Fotografia numër 30. Disa njerëz janë në kontakt me Satanin ose me shpirtra të këqij, ose besojnë në illuj dhe fetisha, para se ata të bëhen djegësit e Jezusit. Djegësit e Jezusit nuk duan të jenë miq me shpirtra të këqij. Ne nuk duhet të friksohemi prej tyre ose të shërbejmë ata. Zoti është më i fuqishëm se sa Satani, shpirtra të këqij, illuj ose fetisha. Besimtari krishter çlirohet dhe shpëtohet nga çdo gjë që i takon Satanit dhe shpirtrave të këqij. Ne, besimtarët, nuk duhet të friksohemi prej Satanës. Ne duhet vetëm që të kërkojmë që Zoti të na ndihmon dhe të na mbron neve.